Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Ze světa novinek a zajímavostí z vědy právě přilétá
Meteor, váš pravidelný společník v premiéře i o prázdninách.
Od mikrofonu vás zdraví autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová. Vnitřní orgány dinosaurů.
Cikády jako teploměr.
Proč stojí plameňák na jedné noze?
První IQ test.
Sherlock Holmes a případ záhadného zmizení.
Dívám se tady na fotogalerii dinosaurů. To byly neuvěřitelné kolosy.
No, hlavně sauropodi.
To byli kteří z nich?
Tady, ti s těmi velkými těly, poměrně krátkýma nohama, dlouhým ocasem a hlavně dlouhatánským krkem, zakončeným malou hlavou.
Posluchači jistě znají třeba brontosaura.
Ano, typický příklad.
Rozměry desítek metrů, hmotnosti desítek tun.
Ano, ano, díky dochovaným kostem se tohleto ví docela dobře.
Neumím si představit, jak velké muselo být třeba srdce takového obřího dinosaura. Nebo žaludek.
A víte, že to je zajímavá otázka? Vnitřní orgány se nedochovaly. Mají dnes odborníci představu o jejich rozměrech?
Ptáme se odborníka na dinosaury Vladimíra Sochy.
Jsme na půdě takových spekulací, docela velkých, protože dinosauři jsou živočichové, kteří vymřeli už velmi dávno a v případě těch velkých dinosaurů absolutně nemáme žádné srovnání v dnešní přírodě. Ani sloni dnešní nejsou dobrým vodítkem, protože jednak jsou to savci, mají úplně jiný evoluční základ, ale v podstatě oproti těm největším sauropodům to ani nejsou zas tak velká zvířata. To jsou zvířata takové sotva střední velikosti proti nějakým kolosům vážícím řádově mnoho desítek tun.
Ano, to samozřejmě chápeme. Srovnáváme nesrovnatelné.
Přesto ale nedá se nějak velikost vnitřních orgánů těch velkých dinosaurů odhadnout?
Výpočet pravděpodobné velikosti jednotlivých orgánů velkých sauropodních dinosaurů se pokusili vědci v Německu před několika lety a vyšlo jim, že v případě žirafa titána, rodu žirafa titán, dříve se jmenoval Brachiosaurus branchii, kostru tohoto dinosaura můžeme obdivovat dneska v Humboldtově přírodovědeckém muzeu v Berlíně. Ona je vysoká přes 13 metrů, takže je to taky nejvyšší dodnes smontovaná kostra. Takže tady ten obrovský dinosaurus, který vážil skoro 40 tun, zaživa, tak měl pravděpodobně podle výsledku té jedné studie, když to vezmu postupně a nějakých zajímavých teda údajů, tak třeba žaludek jeho pravděpodobně vážil sám o sobě asi 2,5 tuny, takže jako dvě osobní auta vedle sebe a byl tak rozměrný a masivní, že se do něj vešlo až 8,5 tuny rostlinné stravy. On tolik asi ten žirafa titán za den ani nespořádal, tam se spíš odhaduje, že pravděpodobně přijímal nějakých 600 kg až možná 1,5 tuny rostlinné potravy denně, takže ta celá kapacita toho žaludku by ani nebyla využita, ale každopádně vešlo by se do něj na 8,5 tuny potravy. Jenom pro srovnání, Tyrannosaurus rex dospělý vážil nějakých možná 6-7 tun, takže obsah toho žaludku tohle obřího dlouhokrkého dinosaura dohromady vážil víc než ten Tyrannosaurus celý například.
Tomu říkám žaludek.
A co srdce, aby dokázalo rozvést krev po tak obřím těle, to taky musel být pořádný macek.
Srdce toho žirafa titána pravděpodobně vážilo kolem 200 kg, udává se asi 200 kg a pohánilo tedy krev v těle té krve. Podle posledních takových přesnějších odhadů by měly být necelé 2000 litrů, takže asi 400x víc než u dospělého člověka. Jenom z jeho kůže, z celé té plochy jeho kůže, která činila přibližně 120 metrů čtverečních, ta celá plocha jeho těla, se odpařilo za jeden den asi 560 kg vody. Čistě, že na něj svítilo sluníčko, jak se odpařilo víc než půl tuny vody. Z dalších zajímavých údajů, plíce měly kapacitu 3000 litrů a vážily asi 400 kg, to znamená hmotnost, řekněme, několika lidí, dospělých, několika osob. A samotný skelet, samotná kostra tohohle dinosaura vážila 5,5 tuny přibližně a jeho svalovina, jeho celkový objem toho svalstva, jeho vážil asi 17 tun. To je asi jako 3 sloni, dospělí afričtí, takže jenom svalstvo toho dinosaura vážilo víc než 3 sloni. To si myslím, že také teda stojí za zmínku.
Fantastická čísla.
Z vnitřních orgánů jsme se dostali až k povrchu. Co ta kůže, ze které denně vypotil 0,5 tuny vody?
Ta kůže vlastně jeho, když bychom ji zvážili, činila nějakých 2140 kg, přes 2 tuny, takže zase jako 2 osobní auta přibližně, jenom kůže toho dinosaura, nebo jako půlka slona, dejme tomu dospělého. No a ještě si vzpomínám na jeden údaj, celkový objem těla tohohle dinosaura činil asi 50 metrů krychlových, pokud by to někoho zajímalo, čili taky obrovský údaj, úžasný. Jak fungoval krevní oběh, jaký byl třeba krevní tlak a podobně u toho dinosaura, to je taky objektem mnoha spekulací, ale tam s jistotou nic říci nemůžeme. Zajímavé je, že tady ten dinosaurus byl ještě asi 2x lehčí, neboli vážil jenom polovinu toho, co ti největší dnes známí dinosauři, takzvaní titanosauři, jako třeba Argentinosaurus z Jižní Ameriky. Takže tam ta fyziologie a funkční morfologie je naprosto neuvěřitelná, jak to muselo fungovat. Prostě příroda je geniální inženýr, který dokáže v úvozovkách vyrábět ty takovéhle úžasné živoucí stroje.
Asi se nedá očekávat, že by u dinosaurů šlo něco proti úvaze, že čím je větší tělo, tím musí být větší všechno uvnitř něj.
No asi tam nebude přímá úměra, nebude to nějaký lineární růst. Samozřejmě, když je to živočich, který váží v řádově desítky tun, tak nemůže mít žaludek veliký, jenom jako nějaké menší zvíře velikosti dnešní třeba žirafy nebo dokonce ještě něčeho menšího. Určitě ty orgány se zvětšují, ale rozhodně to není tak, že když je zvíře 2x těžší, tak má přesně 2x větší žaludek nebo 2x větší srdce. Tam jsou samozřejmě nějaké fyziologické limity, nevíme přesně, kde ty limity jsou, protože nevíme, jaké adaptace vnitřní mohli mít ti dinosauři. Třeba co se týká srdce, tak sice tam byl nějaký velikostní limit, ale předpokládá se, že to srdce ani nemuselo být tak velké, že nemuselo vážit třeba přes tunu. Čistě proto, že těch srdcí mohlo být víc. U toho brachiosaura nebo žirafa titána se například uvádí, že mohl mít přídatné srdce v krku, které mohlo pumpovat přes ten asi 8-metrový krk ještě dál tu krev a pomáhat tomu hlavnímu srdci v tom trupu. Nebo případně tam byly nějaké záchytné chlopně, které pomáhaly, aby se nevracela ta krev, nebo aby ten tlak neochaboval natolik, že by se zastavovala, nebo dokonce hrozilo, že tedy se ta krev nedostane až k mozku a podobně. Takže nevíme, jaké přesně adaptace přizpůsobení měli ti dinosauři i dnešní žirafy, které jsou opravdu trpaslíky proti těm největším, 3x menší než třeba ten obří Sauroposeidon z Oklahomy, tak i ty žirafy mají spoustu různých adaptací zajímavých a to mají krky dlouhé jenom 2,5 metru. Dinosauři měli dlouhé až 15 metrů někteří.
To je fakt. Když mohou mít současné krávy žaludek složený z 5 žaludků, proč by nemohli mít dinosauři třeba 5 ledvin?
Můžeme o tom skutečně jenom spekulovat a zabývat se teoretickými výpočty, jak asi velké srdce bylo potřeba, aby se tělo dokrvovalo všude, jak velké musel mít plíce, aby mohl běžet a udýchat to.
A tak dále, a tak dále. Protože máme z dinosaurů jen kosti, zůstávají naše představy o jejich vnitřních orgánech spíše v říši fantazie.
To je ale pěkný chaos.
Na co koukáte?
Na předpověď počasí v USA, nebo zatím spíše na výhled počasí.
Proč vás zajímá, jak tam bude?
No, v srpnu tam bude zatmění slunce, ale to teď není důležité. Podívejte se tady na ty teploty.
77, 89 a tady dokonce 107 stupňů. Kam se hrabe Sahara?
Kam by se hrabala? Teplota není ve stupních Celsia.
A jo, v USA používají stupnici Fahrenheitovu, ale na té mapě to není vůbec napsáno.
Nechce se jim psát všude velké F. Stejně je to zvláštní, že v dobách globalizace, celosvětové počítačové sítě neumíme používat jednu společnou stupnici.
Asi se nikomu nechce ustupovat.
Mezinárodně je uznávaná ta Celsiova, ale Američané jaksi stále žijí svým Fahrenheitem.
A to existuje ještě Kelvinova.
Ta je oficiálně fyzikální jednotkou teploty.
A existovaly i další.
Ano, každá s jinde umístěným bodem 0 stupňů a jinak velkým stupněm.
Jak jste říkal, chaos.
Přirozený vývoj fyziky. A to si teď ještě řekneme o dalším způsobu, jak měřit teplotu. Pomocí jednoho živého organismu.
Co pak nás čeká?
Další zážitek zoologa Karla Pecla.
Čte Miloň Čepelka.
Cikády jako teploměr. Máme se ženou rádi teplo a víno. Žena dlouho toužila vidět levandulová pole a já zase pelikány ve francouzském Camargue. Cíl naší dovolené byl jasný. Už mnoho let jsme nikde nebyli, tak proč si nevyjet do Provence? Zvlášť, když máme výročí svatby, po které jsme kdysi museli svatební cestu oželet. Důležité bylo, abychom tam byli v době, kdy už je ohřáté moře a ještě tam nejsou davy turistů. 23. června jsme byli ve vysněné oblasti. Když jsem stavěl v kempu stan pro náš první nocleh, těšil jsem se na romantický večer s lahvinkou vína, koncertem cikád a zlatou září zapadajícího slunce. Slunce bylo, víno také, jen cikády se nekonaly. To mě jako zoologa překvapilo. Koncertovali nám v Chorvatsku, Bulharsku i Řecku. Neviděl jsem důvod, proč by neměli být ve Francii. Zvlášť v Provence, kde se keramické, porcelánové, kovové nebo dřevěné prodávají v každém obchůdku se suvenýry. Tam je to vysloveně kultovní zvíře. Dokonce i levandulové mýdlo si můžete koupit ve tvaru cikády. Všude kolem nás cikády, ale žádné živé. Nedovedl jsem si jejich absenci vysvětlit. V tu první noc jsem vzpomínal, jak se při jejich koncertech krásně popíjelo i usínalo. Ale náš program byl nabitý, tak jsme na cikády pozapomněli. Když jsme třetí den v podvečer našli kemp, už byl svět v pořádku. Cikády cvrčely o 106. Lahvinka taky byla, jen zapadající slunce se skrylo za hradbu stromů a hřebeny vrchů kolem. Důvod, proč nejdřív nebyli a potom najednou byli, jsem zjistil až doma. Startérem pro to, aby larvy opustily podzemí a vylezly na světlo, je totiž teplota. Když se půda v určité oblasti ohřeje na 25 stupňů, všechny larvy naráz opustí podzemí, vylezou na stromy a keře, tam se naposledy převléknou už za dospělce a koncert může začít. I když jejich život nad zemí není nijak dlouhý, dovedu si představit, že se na něj už těšili. Vždyť jim to trvalo 4 roky, než se mohli předvést světu. Však si to samci užívají, cvrčí, aby přilákali samice. Každý druh vydává jiný zvuk, to zaručuje zájem samice stejného druhu. Ta dá přednost tomu nejhlasitějšímu. Když je cikád v některých oblastech hodně a navíc několik různých druhů, může být jejich milostný chorál označen spíš jako kravál, srovnatelný s koncerty rockových kapel. Působí ho vibrace 2 membrán v prvním článku zadečku. Ty kmitají podobně jako kůže na bubnu a vnitřní prostor zadečku to vibrování zesiluje. Toto je nejefektivnější způsob vydávání zvuku, jaký lze v říši hmyzu najít. Je hezké, když vás cikády uspávají nebo tvoří kulisu při dobrém jídle a pití za poledne. Bude léto, tak si to užijte. A kdybyste někdy narazili na příliš hlasité cikády, které vás nenechají spát, tak jim to odpusťte. Vždyť jim jde o přežití.
Miloň Čepelka nám přiblížil zážitky zoologa Karla Pecla.
Měla bych prosbu.
Předem splněno tedy, pokud to bude v silách meteoru.
Pustme si to cvrkání cikát.
To je síla.
Je to krásné.
Ale spát přitom to asi vážně nejde.
Vědci mají stejně jako členové jakékoliv jiné skupiny lidí určité nešvary nebo specifické chování.
Ano, jedním z nich je, že dokáží dlouhé hodiny debatovat nad něčím, čemu nerozumějí.
Více už dnešní citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Asi většina posluchačů Meteoru zná jméno Jakoba Roberta Oppenheimera, jednak jednoho z otců atomové pumy, ale hlavně také člověka, který se zabýval neutronovými hvězdami a degenerovanými hvězdami obecně a je autorem takzvané Oppenheimerovy Volkovovy Landauovy meze pro neutronové hvězdy, tak ten jednou charakterizoval, jak vypadá dialog mezi vědci a speciálně mezi fyziky. Zní to takhle. To, čemu nerozumíme, vysvětlujeme jeden druhému.
A takových věcí, kterým nerozumíme, je nekonečně.
Některé z nich zásadní, bez jejich pochopení se nepohneme dál, jiné chceme vědět tak nějak z čiré zvědavosti.
Například z říše zvířat. Proč má slon dlouhý chobot, zebra pruhy nebo lev hřívu?
Nebo, Kateřino, stoupněte si, prosím.
Co zase na mě chystáte?
Tak, zdvihněte jednu nohu.
Ano.
A stůjte jenom na té druhé.
No, tak to teda, teď jsem zavrávorala.
No, a je konec.
Nebýt stolu, tak snad i spadnu.
Myslím si, že bych dopadl úplně stejně. Stát na jedné noze, to je prostě zatrest.
No, a k čemu tahle zkouška?
Existuje přece zvíře, které takhle prostojí dlouhé hodiny. A vůbec mu to nevadí.
Plameňák. Ale proč? Vždyť je to taková fuška.
S odpovědí přichází profesor Jaroslav Petr.
Proč stojí plameňák na jedné noze? To byla řada teorií. Jedna říkala, že šetří teplem, protože si vlastně nemáchá tu druhou končetinu a nestrácí to teplo. A druhá teorie říkala, že ten plameňák tím šetří energii, že vlastně tím, že stojí na jedné noze, tak tu druhou nezatěžuje a že vlastně se tolik nenamáhá, že nezapojuje tolik svalových skupin a tím, že šetří energii. A dva američtí vědci se rozhodli, že se tomu podívají na kloub. Prostě je ten plameňák zaujal, protože jeden z nich jeden čas pracoval v zoologické zahradě a měl na starosti právě plameňáky a zaujalo ho to, jak dlouhou dobu ti plameňáci tráví stáním na jedné noze. A začali teda tím, že si od kolegů z britského Birminghamu, měli s nimi nějakou družbu, tak si od nich objednali dva uhynulé plameňáky, zmrzlé na kost, a ty si nechali poslat. Ještě píšou, že to bylo docela humorné, protože ten kolega si neuvědomil, že ti plameňáci byli zmražení vlastně s nataženýma nohama a hrubě podcenil velikost té polystyrenové škatule, v které chtěl ty plameňáky převážet, takže mu ty nohy z toho čouhaly a on měl strach, že mu ti plameňáci rozmrznou ještě než dojede do té laboratoře, ale ukázalo se, že to peří těch plameňáků je dokonalá izolace a že skutečně s jejich rozmražováním měli velký problém, dokonce museli použít i teplo. komet, aby je rozmrazili. A začali se tedy zabývat tou končetinou, začali jí zkoumat a na nic nemohli přijít. Připadala jim ta noha toho plameňáka taková docela standardní a najednou při té manipulaci ten jeden z těch vědců vzal toho plameňáka za tu nohu a teďka ho takhle za ní zvednul a zjistil, že vlastně ta noha drží naprosto rovně, že jakoby se ten kloub zaklapl a najednou je z toho pevná tyč. Něco jako když máte složené tyčky ke stanu a zasunete do nich ty konce, tak najednou z toho máte prut dlouhý, ohebný, ale v žádném případě ho nemůžete skládat. Tak něco podobného se tam stalo.
To je tedy gól. Takže plameňáková noha funguje jako tyčka od stanu.
Jak je to tedy zařízeno? Jak to, že noha takhle v kloubu zaklapne?
Plameňák má zvláštním způsobem uspořádanou nohu. Přesné anatomické detaily, které tohleto zajišťují, nejsou jasné. Ve chvíli, kdy ale toho plameňáka vezmete za obě nohy a postavíte ho na obě nohy, tak ty dvě nohy nezaklapnou. Ty se stále ještě ohýbají. To znamená, plameňák skutečně stojí na jedné noze, protože ho to stojí minimální úsilí. Protože vlastně ta noha zaklapne v tom kloubu, ten kloub je vlastně kotník toho plameňáka. Takže v tom kotníku to zaklapne a drží to jako tyčka a ten plameňák může klidně usnout a nemusí vynakládat vůbec žádné úsilí na to, aby zůstal na té noze stát. Dokonce se ukázalo při přesnějším měření, že když ten plameňák na té jedné noze usne, tak se dokonce kýve na strany méně, než když bdí, než když je bdělý, prostě když je probuzený. Protože zřejmě ho asi ledacos zajímá a neudržuje tolik tu pozornost. Tady, když se prostě nehýbe, tak zůstává naprosto nehnutý.
Zajímavý mechanismus, o jehož existenci jsme neměli tušení.
Ale bylo jasné, že nějak to fungovat musí. A kdyby to pro plameňáka bylo namáhavé, určitě by to nedělal.
Mají to podobně i jiní ptáci?
Víme, že řada dalších ptáků stojí na jedné noze a že na té jedné noze tráví poměrně hodně času. Vzpomeňte si, když se díváte třeba na kachny, které stojí na zamrzlém rybníku, zrovna tam se nabízí právě to vysvětlení, že šetří teplem, protože vlastně ta noha je prokrvená, i když tam je velmi důmyslný systém šetření tím teplem v ptačí končetině. Ale samozřejmě, že když ta noha se neopírá o ten ledový led a je skovaná v peří zatažená na břicho, tak ztráta toho tepla je menší, ale je možné, že takhle podobně uspůsobené končetiny má řada dalších ptáků.
To by mě zajímalo, jestli to u všech takových ptáků funguje stejně.
Mně taky. Patrně k tomu zaklapnutí dochází, až když je kotník zatížen větší silou, když váhu ptáka nenesou dvě nohy, ale jedna.
Ti vědci samozřejmě je to svým způsobem rarita, ale hodlají v tom pokračovat dál. V tom studiu chtějí přijít vlastně na ten konstrukční fígl přírody, kterým příroda zajišťuje tuhletu vlastnost té nohy plameňáka. A říkají, že by se to dalo použít třeba i pro roboty, kteří chodí a pak potřebují někde zastavit a zůstat stabilní. Tak zrovna tenhle ten konstrukční prvek okoukaný od přírody by se tam možná konstruktorům robotů hodil.
Tak jsme se nečekaně dostali od plameňáku až k robotům.
Roboti svaly nemají, ale ani u plameňáka to asi záležitost svalu nebude.
Nevíme, sval tam asi nebude, ale můžou tam hrát roli šlachy.
Podrobnější zkoumání tedy asi bude znamenat pitvu nebo rentgen.
Zřejmě rentgen nebo magnetická rezonance a zřejmě na živém ptáku, aby se dalo vidět vlastně, jak to funguje, když je to v pohybu a za přirozených podmínek. Výzkum na mrtvém plameňákovi může být svým způsobem zavádějící v tomhletom ohledu.
Jsem moc zvědavá, jestli se na přesný princip přijde.
Ale my, lidé, budeme stát dál na obou nohou.
Sama jsem si ověřila, že je to nejlepší. Ostatně nenadarmo se říká stůj oběma nohama na zemi. Někdy rozhoduje o životě člověka jediné číslo.
Myslíte třeba telefonní číslo, že se nedovolá pomoci?
To máte samozřejmě pravdu, ale nemyslela jsem záchranu života jako takového, ale život jako osud, směr, kterým se bude ubírat.
Například číslo označující počet bodů z přijímacího testu na střední školu?
Přesně tak. Jediné číslo rozhodne o tom, jestli žáka vezmou nebo ne. Jestli se dostane na vytouženou školu, nebo jestli se jeho život bude ubírat úplně jiným směrem.
Takových případů, kdy jedno číslo rozhoduje o našem osudu, bychom určitě našli spoustu.
Napadá vás jedno, které rozhoduje o každé naší vteřině života?
Co takhle počet úderů srdce za minutu?
To se při běhu vyšplhá k vysokým hodnotám, přesto to náš život neovlivní.
Hledáme tedy konstantní číslo, neměnné.
V podstatě. Dejme tomu od doby, kdy je dokončen vývoj dítěte. Člověku pak toto číslo zůstává.
Napadá mě velikost nohy. Jedno číslo rozhoduje neustále o tom, jestli nás boty budou tlačit nebo budou velké.
Mířím spíše k opačné straně těla.
K hlavě? Tak pomineme-li obvod hlavy, dá se vyjádřit to, co je v ní, pomocí hodnoty IQ.
Konečně jsme u cíle. IQ, tedy inteligenční kvocient. Jedno jediné číslo má říct, jak jsme chytří.
Chytří, to nebude úplně přesné.
Jistě. Ostatně IQ se dá určovat hned v několika oblastech. IQ matematických dovedností, IQ sociálních vztahů.
Asi můžeme říct, že naše IQ napovídá, jak jsme schopni řešit problém, před kterým jsme ještě nestáli.
Jak si poradíme v situaci, kdy nevíme, co dělat.
A proč vás to IQ, Kateřino, tolik zajímá?
Protože dnes běžné IQ testy tu nebyly od nepaměti. Někdo je musel vymyslet.
Ten ale musel mít vysoké IQ.
Jak to tehdy bylo, si řekneme právě teď.
Stalo se tento den, 8. července. V roce 1904 se francouzské ministerstvo školství v rámci snahy zlepšit účinnost výuky na školách zaměřilo na děti podprůměrně nadané, kterým by bylo třeba věnovat speciální pedagogickou a výchovnou péči. Jenže jak tyto děti odlišit od stejně neprospívajících flinků a rošťáků? Tento nelehký úkol dostal na triko Alfred Binet, ředitel laboratoře fyziologické psychologie na pařížské Sorboně. Zdá se, že jen těžko bychom v daném čase a místě hledali člověka povolanějšího. Binet se narodil 8. července 1857 v Nice jako jediné dítě lékaře a malířky. V Paříži vystudoval práva, potom se pustil do mediciny. Tu však opustil, poněvadž ho zcela pohltila psychologie. Nakonec se dostal do zmiňované psychologické laboratoře, kde mimo jiné založil první francouzský psychologický časopis. K výzkumu inteligence ho prý přivedl úžas nad jeho dvěma dcerami, bytostmi sice blízce příbuznými, avšak osobnostně naprosto rozdílnými. Přiměření míry bystrosti dětí začal s tradičním proměřováním lebek, avšak pravidlo čím větší hlava, tím chytřejší nositel se mu nepotvrdilo. Obrátil se tedy od anatomie k psychologii. S mladším kolegou Theodorem Simonem vypracoval soubor krátkých úkonů spojených s běžným životem. Počítání mincí, určování hezkosti tváří a podobně, které vyžadovaly použití základních procesů typu srovnání a zařazování, chápání souvislostí, vynalézavost, opravování vlastních chyb. Předpokládal, že složením mnoha různě zaměřených testů dokáže odhadnout cosi jako obecný duševní potenciál dítěte. V roce 1908 svůj postup dovedl do podoby, která se po úpravách dodnes používá k měření IQ, inteligenčního kvocientu. Zároveň ale chápal omezený dosah své metody a varoval před jejím zneužíváním ke škatulkování lidí. Bohužel už v roce 1911 Alfred Binet zemřel a po jeho smrti se biznisu kolem IQ chopili jiní. Z nich pak někteří nejen měřili, nejen škatulkovali, ale i diskriminovali. Autor prvního IQ testu Alfred Binet se narodil přesně před 160 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Oldřich Vlach.
Jak jsme slyšeli, není IQ test jako IQ test. Tak si dejte pozor, jaký si děláte.
A věřte jen těm, které s vámi udělají odborníci.
Čím pak zakončíme Meteor?
Kriminálním případem.
Případem, který bude nejvíce zajímat kouzelníky.
Jak to?
Díl se totiž jmenuje Sherlock Holmes a případ záhadného zmizení. Meteor ho poprvé vysílal 15. října roku 1977.
V hlavních rolích Svatopluk Beneš, Jaromír Spal, Vlastimil Brodský nebo Pavel Spálený. Scénář Rudolf Čechura. Režie Karel Weinlich.
Uvádíme původní neskrácenou verzi Sherlock Holmes a případ záhadného zmizení.
Pokud nás posloucháte ze záznamu na internetu, z důvodu autorských práv teď případ nezazní.
Pokud nás ale posloucháte mezi 8. a 15. červencem, máte šanci slyšet Sherlocka Holmese po dobu tohoto týdne samostatně na našich webových stránkách meteor.rozhlas.cz.
Případ je tam po dobu 7 dní jen k poslechu, nikoli ke stažení. Děkujeme za pochopení. Sherlock Holmes vyřešil svůj případ opět brilantně.
Do dalšího se pustí za týden, tedy u nás v Meteoru. Jinak můžete slyšet případy Sherlocka Holmese na naší stanici každý všední den od 22. hodiny a v neděli od 20. hodiny.
Hraví posluchači se mohou zúčastnit i soutěže. Výhra za to stojí výlet do Londýna.
Podívat se tak osobně, kde Sherlock Holmes žil. Podrobnosti o soutěži najdete na dvojka.rozhlas.cz.
A dnešní Meteor už je zcela u konce. Naslyšenou příště se těší autor Meteoru Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.